Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Франтішек у День землі нагадав про важність клопоту про навокольне осяроддя. Біскупи ЄС закликають реалізувати мару про одіну Європу. У другій частці нашої програми – огляд буйних заміжних католицьких СМІ. 22 красовика вас вітає Олександр Панченко. Дух братерства і гостинності дозволяє познати інше обличчя чоловіцтва, зневеченого воїнами, абиякостю і відкиданням самих слабих, переконаний папа. Сьогодні він прийняв на аудієнцію удільників генерального капітула братов християнської едукації Сплеєрмєля Мужчинського інституту консекрованого життя, заснованого у 1819 році французьким святаром ксянзом Жаном Марі Робером де Ламене з метою евангелізації дітей і молоді праз едукацію. Франтішек зауважив, що сьогодні эта конгрегація дійнічає у многих регіонах світу, де бушує галеча, безпрацоўе серед молоді, соціальні кризиси різних видів. Тому я закликаю вас бути батьками для тих, до кого ви посланы, батьками, які адлюстровують любяче і спогадливе обличчя Бога. У світі, який постоянно зміняється, ви щодро служите молоді, будучи уважливими до їх сподіванняў і заўсёды глядячи на Христа, головную регулу вашого життя. Ваше покликання подштурховує вас ісці туди, куди не йдуть інше, на периферію до людей, які утворають категорію адринутих, поранених життем і ахвяр. Нехай ваша присутність стане криницею надії для многих. Нехай у вашем духу братерства и гостинности они познают иншее обличье человечества, зневеченного войнами, обуяковостью и откиданием самых слабых. Гэтые дети, гэта молодь, гэтые люди так само мают мары. Але сёння с многих причин яны разбиты. Да поможите им отродить свои мары, поверить у их и увасобить их у жыццё, закликал папа. Святий отец подкреслив, що війна позбавляє дітей усмішки, у чим він сам мог переконатися, приймаючи у Ватикані дітей з країн, у яких тривають узброєні конфлікти. «Працюйте, каб допомогти їм вернути здольність усміхатися», – додав святий отец. Папа нагадав про важність намагання на користь ахови навокольного осяроддя і міру. Сьогодні він скерував короткое повідомлення з нагоди Дня землі. Наше поколение покинуло у спадщину множество богатцев, але мы не здолели заховать планету и не заховываем мир. Мы покликаны стать ремесниками и будовниками супольного дома Земли, якая перетворается у руины, написал понтифику социальной сетцы X, супроводивши свое поведомление хэштегом Earth Day. День Земли отзначается с 1970 года. Эта традиция возникла в США и поступово поширилась на весь свет. В 2009 году она набыла международное признание сбоку Генеральной Ассамблеи ООН, якая постановила отзначать 22 красовика Международный день Мати Земли. Инициатива мае на мете притягнуть увагу до проблем навокольного осяроддя и крохкости экосистемы нашей планеты.
У эфира Ватиканское радио. Новини з апостольської столиці по-білоруску.
Учора ажыццявілася мара тяжкахворой португалки Марии Хосе Маркес да Силва Карвалью. У доме святой Марты пройшла ее приватная сустреча с Франтишком. «У меня была мара, и Бог ажыццявіў яе», — так прокомментовала 60-годовая жанчына сустречу со святым айцом. Ажыццявіць жаданне хворай на бакавы аміатрафічны склероз дапамаглі сябры з каталіцкай супольнасці Гамбурга, куды Марія Хасе эмігравала шмат гадоў таму, а таксама польскі езуіт ксёнз Міраслаў Анджэй Матыя і кардынал Майкл Чэрны. Ці не маглі б вы дапамагчы ёй сустрэцца з Франтішкам? З такой просьбай звярнуліся сябры з каталіцкай супольнасці партугальскай эмігранткі да ксянза Міраслава, які жыве ў Рыме, але часта бывае ў Гамбургу, дзе дапамагае місія езуітаў. Той, у сваю чаргу, звярнуўся да кардынала Майкла Чэрнага, прэфекта дыкастэрыі па служэнні інтэгральнаму развіццю чалавека, які адказаў, што паспрабуе нешта зрабіць. Між тым, стан Марыі Хасе пагоршыўся, і было прынята рашэнне неадкладна ехаць у Рым, каб прыняць удзел у нядзельнай малітве. молитве папы з вернікамі на плошчы Святога Пятра. Аднак 12 красавіка кардынал Чэрны патэлефанаваў ксяндзу Міраславу, таму што Францішак выказаў жаданне сустрэцца з жанчынай на прыватнай аўдыенцыі. Сустрэча з папам доўжылася некалькі хвілін. «Мая вера большая за маю хваробу», сказала Марыя Хасе, звяртаючыся да Францішка, які быў уражаны гэтымі словамі і паўтарыў іх па-іспанску. «Вера большая за боль». Гэта быў кароткі, просты, але сапраўдны хвалюючы момант для жанчыны, яе сям'і, для папы, які быў крануты яе сведчаннем і верай, распавёў ксёндз Міраслаў. Працягнем разам будаваць Еўропу. Дэкларацыю пад такім загалоўкам выдалі ўдзельнікі пленарнай асамблеі камісіі біскупскіх канферэнцый еўрапейскай супольнасці. Дакумент быў абнародаваны сёння па выніках пасяджэння, якое прайшло ў польскай Ломжы. Яно было прысвечана 20-годдзю пашырэння Еўрапейскага саюза ў 2004 годзе. Тады ў склад гэтага аб'яднання ўвайшлі 10 дзяржаў: Венгрыя, Кіпр, Латвія, Літва, Мальта, Польшча, Славакія, Славенія, Чэхія і Эстонія. Дэлегаты каталіцкіх епіскапатаў нагадалі, што працэс еўрапейскай інтэграцыі ад самага пачатку карыстаўся падтрымкай касцёла і садзейнічаў уз'яднанню народаў кантынента, а таксама прасоўванню міру, свабоды, дэмакратыі, вяршэнства закона, павагі правоў чалавека і росквіту. На іх думку, пашырэнне ЕС стала важным крокам да адзінай Еўропы, якая згодна з метафарай святога Яна Паўла II мае два лёгкія – усход і захад. У дэкларацыі падкрэсліваецца таксама, што захопніцтва Вайна Расіі супраць Украіны і геапалітычныя падзеі ў суседніх з ЕС краінах абудзілі новую цікавасць да членства ў Еўрапейскім саюзе, асабліва на Балканах і ва ўсходняй Еўропе. Гэта не толькі геапалітычная неабходнасць для забеспячэння стабільнасці на нашым кантыненце, але таксама магутны сігнал надзеі грамадзян, якія прагнуць жыць у міры і справядлівасці, напісалі біскупы.
За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Эфіры Ватыканскае радыё. Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.
Вітаю вас, дарагія радыёслухачы. З вамі Марыя Валодзіна. Прапаную вашай увазе новы выпуск рубрыкі «Касцёл і свет». Яна змяшчае падборку цікавых і актуальных матэрыялаў, якія з'явіліся на мінулым тыдні ў сусветных каталіцкіх выданнях. «Маленькі лільскі цуд». Пад такім загалоўкам выйшаў артыкул «National Catholic Register». У ім распавядаецца аб тым, як сотні маладых людзей у Францыі штотыдзень збіраюцца на імшу пры свечках. У той час, як Францыя нядаўна трапіла ў загалоўкі газет, дзякуючы сваёй канстытуцыяналізацыі абортаў, на поўначы краіны ціха разгараюцца вуглі хрысціянскага абнаўлення, піша аўтар Сялен Тадзія. Кожны аўторак у 10 гадзін вечара каля 800-900 студэнтаў збіраюцца ў капліцы Святога Юзафа пры Лільскім каталіцкім універсітэце на імшу пры свечках. Іх колькасць працягвае расці ад месяца ў месяц. Таксама значна павялічылася колькасць жадаючых прыняць хрост. Формула поспеху, на думку універсітэцкага капелана, заключаецца ў тым, каб крануць сэрцы і душы маладых людзей, якія прагнуць духоўнасці і прыгажосці ў свеце, дзе віртуальнасць распаўсюджваецца на ўсе сферы паўсядзённага жыцця. Распачатая ў 2016 годзе у маленькай капліцы па просьбе 6 студэнтаў, ініцыятыва нечакана набыла поспех. Хутка колькасць удзельнікаў перавысіла 300 чалавек, што вымусіла арганізатараў пераехаць у іншае месца. Тым часам паток студэнтаў працягваў расці. Каб змясціць усіх вернікаў, у 2019 годзе была адрэстаўравана вялікая капліца святога Юзафа, якая доўгі час выкарыстоўвалася як памяшканне для здачы экзаменаў. Будынак быў разлічаны прыкладна на 600 месцаў, што вымусіла студэнтаў прыходзіць крыху раней, каб не стаяць ці не сядзець на падлозе. Сёлета падчас вялікага посту ў універсітэцкай службе бяспекі давялося адмовіць сотням вернікаў, паколькі правілы забараняюць прымаць у памяшканні больш за 900 чалавек. Як растлумачыць такое павальнае захапленне імшой у сярэдзіне тыдня, калі касцёлы па ўсёй Еўропе пусцеюць з жахлівай хуткасцю, пытаецца аўтар. «Я думаю, што больш за ўсё маладых людзей прыцягвае прастата прыгажосці», адзначыла Жозефіна Бержэр, студэнтка Лільскага каталіцкага універсітэта і кіраўнік аддзела камунікацый капеланства. «У меня ёсць сябар, які звычайна наведвае толькі традыцыйную лацінскую імшу, менавіта з-за свайго імкнення да прыгажосці. І я думаю, што ён такі не адзіны». На думку студэнта фізіятэрапіі Луіса Транье, сусветныя дні моладзі ў Лісабоне таксама дадалі энтузіязму гэтаму штотыднёваму мерапрыемству. Знаходжанне пад покрывам цемры таксама прыцягвае многіх маладых людзей, якія аддаліліся ад касцёла. Так яны не баяцца асуджэння з боку суседзяў, адзначыў ён. Для моладзі імша становіцца часткай іх гісторыі і традыцый, якія сыходзяць каранямі ў далёкае мінулае, прапаноўваючы надзейны якар для тых, хто думае пра сваю будучыню і адчувае, што жыве ў вельмі зменлівым свеце, напоўненым невызначанасцямі, сказаў універсітэцкі капелан айцец Рыгайл. Інстаграм і іншыя сацыяльныя сеткі, у якіх маладыя людзі праводзяць большую частку свайго часу, ніколі не змогуць здаволіць смагу належаць да нечага, што выходзіць за рамкі моды і эфемерных электронных прылад, лічыць ён. 20 красавіка напярэдадні сусветнага дня малітвы аб пакліканнях у рымскай дыяцэзіі былі пасвечаны 11 новых святароў. Аб гэтым паведаміла агенцтва СІР. Пасвячэнне, якое прайшло ў базіліцы святога Пятра, узначаліў кардынал Анджэла де Данатіс, былы вікарый рымскай дыяцэзіі, прызначаны нядаўна вярхоўным пенітэнцыярыем. У свеце, дзе дамінуюць індывідуалізм і эгацэнтрызм, новыя прэзбітары абралі служэнне пану, малітву, касцёльнае жыццё і міласэрнасць. Іх гісторыі ўяўляюць сабой калаж унікальных і разнастайных досведаў. Самы малады з іх – Ларэнца Каломба, 25-гадовы рымлянін. Ён будзе і самым маладым святаром у дыяцэзіі. Ён паступіў у семінарыю ў 13 гадоў. Гісторыя яго паклікання пачалася ў дзень першай камуніі. 30-гадовы Матэа Калучы з рымскай перыферыі Торы Гая адчуў пакліканне, калі ўдзельнічаў у прэзбітарскім пасвячэнні сябра. Напрыканцы імшы той сказаў: «Калі хтосьці з вас пачуе пакліканне, не бойцеся адказаць на яго». 35-гадовы Фабіа Полцы з правінцыі Бергама атрымаў выдатнае сведчанне жыцця ад бацькоў. «Жанатыя ўжо 47 гадоў, яны перадалі мне любоў да веры сваім жыццёвым прыкладам. Я перакананы, што кожнае пакліканне нараджаецца ў сям'і», – сказаў ён. Сальваторе Пластіна з правінцыі Казэнца – самы старэйшы ардынант, яму 45 гадоў. Ён заўсёды адчуваў, што яго шлях – гэта шлях святарства, але не сустрэў тых, хто б дапамог яму ў распазнаванні. Шмат гадоў ён выкладаў гісторыю мастацтва ў сярэдняй школе. У Рыме Сальваторе знайшоў тых, хто дапамог яму сур'ёзна ўсвядоміць, пра што прасіў яго пан. 14 красавіка мітрапаліт кракаўскі арцыбіскуп Марак Яндрашэўскі абвясціў аб рашэнні пачаць працэс беатыфікацыі і кананізацыі Алены Кмец, маладой польскай свецкай місіянеркі, забітай у Балівіі ў 2017 годзе. Аб гэтым паведаміла Catholic News Agency. Арцыбіскуп Яндрашэўскі заклікаў усіх, у каго ёсць якія-небудзь дакументы, лісты або інфармацыя аб Алене Кмец, накіраваць іх у курыі мітраполіі да 30 чэрвеня. слуга Божа Алена Кмец, нарадзілася 9 лютага 1991 года ў Кракаве. Яе маці памерла праз некалькі тыдняў пасля яе нараджэння. Пазней бацька ажаніўся зноў, і Алена вырасла ў доме поўным любові, цяпла і перш за ўсё глыбокай веры, гаворыцца ў паведамленні мітрапаліта кракаўскага. Алена хадзіла на святую імшу амаль кожны дзень, калі была студэнткай. Яна вывучала інжынерную справу ў Сілезскім тэхналагічным універсітэце ў Глівіцы. Ва ўніверсітэце яна даведалася пра валанцёрскую місіянерскую службу таварыства Боскага Збаўцы, сальватарыянаў, і стала місіянеркай. У 2012 годзе адправілася ў Венгрыю, дзе кіравала летнім дзіцячым лагерам, у 13-м – у Замбію, працаваць з дзецьмі, у 14-м годзе – у Румынію, дзе дапамагала моладзі. 8 студзеня 2017 года Алена пачала працаваць валанцёрам у Балівіі, дзе павінна была прабыць 6 месяцаў. Усяго праз некалькі дзён пасля прыезду яна была забітая ў каталіцкай школе ў Качабамбе. Двое злачынцаў праніклі ў школу, каб абрабаваць яе, і былі заспеты знянацку маладой жанчынай. Адзін з іх напаў на яе і забіў ножом. Алене Кмец было 26 гадоў. «Найвялікшы дар – гэта тое, што я ведаю Бога, і я не магу трымаць гэта ў сабе. Я павінна распаўсюджваць гэта. Калі я магу дапамагчы камусьці, выклікаць усмешку, зрабіць больш шчаслівым, навучыць чамусьці, я хачу гэта зрабіць», – пісала яна. Арцыбіскуп Сінгапурскі спадзяецца, што візіт Францішка будзе спрыяць абнаўленню ў яго краіне, паведамляе Catholic News Agency. Кардынал Уільям Го заахвоціў вернікаў малітоўна падрыхтавацца да сустрэчы з Езусам падчас пастырскага візіту папы. Архідыяцэзія Сінгапура запустіла адмысловы веб-сайт з малітвамі, онлайн-матэрыяламі і іншай актуальнай інфармацыяй аб падарожжы святога айца. На сайце таксама абнародавана тэма, якую абрала архідыяцэзія для папскага падарожжа. Адзінства, надзея і крыж. У краіне пражывае каля 395 тысяч католікаў, якія належаць да розных этнічных і культурных груп. Святая імша ў асноўным праводзіцца на англійскай мове, але для мясцовых суполак і мігрантаў яны таксама даступныя на мандарынскай, тамільскай і іншых мовах паўднёва-ўсходняй Азіі і на еўрапейскіх мовах. Нягледзячы на тое, што каталіцкі касцёл у Сінгапуры адносна малады, нядаўна ён адзначыў 200-годдзе, ён адрозніваецца ростам і разнастайнасцю. Кардынал Го спадзяецца, што візіт Францішка будзе спрыяць абнаўленню і ўмацаванню веры, навяртанню сэрцаў і ажыўленню місіянерскага духу ў каталіцкіх супольнасцях Сінгапура. Францішак наведае Сінгапур з 11 па 13 верасня. Апошнім і адзіным папам, які наведаў Сінгапур, быў святы Ян Павел II у 1986 годзе. Ён здзейсніў 5-гадзінны прыпынак у краіне і адслужыў імшу на нацыянальным стадыёне, удзел у якой прынялі тысячы чалавек.
Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.
Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!